Хүндэт радио сонсогчд Санжи сурны цагуудын сурян гэсэн нэгдэх бачаас таны сонорт зэдин сартул бурядуды шажим мургултхэ хөрөн. Зэдин сартул бурядуды шажим мургул. 18-д зун жилэ дундур буддын шажим буряд орн дэгур дэлгэрч ихэлсэн намтарте. Мөнгөнэни ушу ордохна 1600 гарын онд Монгол орн дэгур буддын шажины нэвтрэх ихэлсэн байгаа. Тэрэнэс хойш 6 жилийн өнгөрч байхад Монгол төвд орноос буддын шажины лам нар ирч Сэлэнгийн борооны туваалаар хий гэр тавьж бурханы ном уншиж мөргөл ихэлсэн байгаа. 1736 онд төвд лам Лобсон Ранжамба гэдэг зэдэмөрний хойд буйд гарч Сартул бургалтай гэгээтэй өчөөтэй борьёоны туудаар сэгийгэр варилж бурхан багшийн номнол тавьж мөргөл хэсэм байх юм. 1740 гарын оноос ихлэн Цонголог садны лам Төвөдийн хотод 7 жил номд сурж ирээд Төвөд номын эрдэмтэн болж Панжида гэсэн нэртэй болж Дээдин Ирэмб зүүж 1735 онд Сүхмөрний Эрид Хялгантаг гэж нутагт Түрүүчин датсан дуган бариулсан гэдэг. Тэгээд хоёр дахь датсан Галута Нуура Эрид 1741 онд бариулсан байгаа. Тэр лам Заяев дамба Даржахада эгээ Түрүүчин Бандида хамба нэр зэрэгтэй болж Галута Нуури датсанд их хамба болж суусан байх юм. 1766 онд Росси гүрний хоёрд Екатерины хатны зарлигаар Заяев дамба Даржахада буряды буддын шажины Бандида хамбар батлагдаж жилы 50 туурих сайын абады болсан байгаа. 1740 гарын онуудаар зэдин сартын дутуудаар модон дугануудыг барьж, хурал мөргөл хэж, хувргуудыг хамбын хүрээн сургаж, нютгай ламнартай болж ихлээ. 1774 онд зэдин сартуулай дэрстэй нютгта түрүүчин датсан баригдаж, лухундуб дичинлийн гэж нэртэй, жамсарын сайшуус тахилгатай, 17 сүмүтэй, 11 ламнартай, 5161 мөргөлчтэй байсан юм. 1805 онд сартуул булгад датсан баригдаж, Гэндэн пүнцгэлийн гэж нэртэй Лхам Сайхус тахидаг дөрвөн дугантай таван лам нартэй 3509 мөргөлчтэй байгаа. Мөн 1805 онд өчөөтэн табангууд нутагта датсан баригдаж дэчин Рабжанлин гэж нэртэй Жамсарын Сайхус тахилгатай дөрвөн дугантай дөрвөн лам нартэй 1236 мөргөлчтэй байсан байна. 1831 онд Гэгээтэн нутагта их датсан баригдаж Дамбо Бранфклигин гэж нэртэй Жамсарын Союз тайлгатай дөрвөн сүмтэй дөрвөн лам нартэй 1117 хөдөө мөргөлчтэй байсан гэдэг. Тэр датсны баригдаж байх үед лам нар үцөөнч бол хөдөө датсанд байдаггүй лам нарнууд нилээн олон байсан гэж тэмдэглэгдэн. Энэгээ тэн датсны баригдахаас урт бургалтай нутагта датсан дуган баригдаад хурал мөргөл хийгдэж байсан байгаа. Тэгэж тэр датсны нутгын зон зөвчөөлгүйгээр гэгээтэдэ зөөж асарсан юм гэж судар данц дээр бүчидсэн учир байдаг. 1820 гарын оны үеэр эгэл их мөргөлтэй, эгэл олон лам нартэй, эгэл их хүрээнтэй сартуул датснуудыг ол их датсан хада, гэгээтэн датсан байсан хада тэр 10 гарын датсан дугантай, 300 гарын лам нартэй, 80 тохой майлартэй, 2 их цамтай, чайрэ болон диваажин кандан чанг гэхмэтийн дуган сүмүүд олон байсан. Гэгээтэн хүрээний гол датсны цогчин датсан гэж 3 алтан ганжиртэй, алтан дээвэртэй, 3 алтан гонхотэй, сайн цагаан мянган алтан бурхадтай байсан юм. Тэр датсан цо ганжуура 108 боч, данжуура 225 боч их гонгорван цо залаатай байдаг үлээ. Жишээлбэл нэг бочин 480 гарын хуудастай эрдэнийн зүйлээ алтан ширнүүдэй шимүлгэдсэн, хүн амьтны төрсөн үлгэрээ далай ба бүшээтэй байдаг байгаа. Тэр нэг бүлгэн буйнта хаан хүвүүний тууж гэж нэртэй байгаа. Тэрнь монгол хэлэн дээр орчуулагдсан байдагсан. Тийм шох гэрдэмийн хүлгэгээч ойр хаанач өцөөн байсан гэдэг. Цогчин дасны баруун хайнын майдари дуган байсан юм. Тэр дуган цо зэд гуули архигдсэн 80 тохой майдар байгаа. Майдар бурхан хоёр шабинартая алталагдсан бүхий дугны излээд сууж байгч. Майдарын өрн дээр гонхон нүгэйг үүдээр харагдаж байдаг үлээ. Маэдар бурханы нэг хурганы нэг хүний зэргийн байгчсан. Нэг алган дээрний 10 хүн тогтож байхаар жишээтэй байгаа. Маэдар бурханы дорны нэг сийгэрцо Маэдарын шүн гээд бүхэн юм тоодон байсан юм. Тийм том Маэдар бурхан тэр үед манай Монгол буряд орн дээр үцөө байгаа хаж. Маэдарын дууны тойрот 108 маань хүрдүнүүд ирж байгч. Сэн. Гэгээтэн хүрээнд диважин гандан шангад гэж хоёр их сайхан дугнууд байсан юм. Тэр дугнуудсо бодот буярны харуулсан хүн төрөлхөдний замбуулин дээр түрж нүгчиж байсны харуулсан мөн хойд төрөлдөө бурханы оронд очиж нүгүл ихтэй хүнүүдийн тамын оёор руу унаж улаан галд шаруулж байсны харуулсан учрнууд байлаг бүлээ. Гэгээтэн хүрээ чайрыг хуралтай байсан юм. Тэр чайраа их дасан цо чайр хурж, хувргууд 10 настай сань хус сургаж, 10 жил цо чайрын номд сургаж, дунд сургуультай болгож, гөвчийн дамжаа тавиулж, гөвчий зиндаатай болгодог байгаа. Гөвчий гар бол цаашдаа өөрөө номоо үздэг болж, их зиндаатай багш нартай шави орж, номор дэмэ дээшлүүлж, гавжийн дамжаа барих, гавж болчвол өшөө дээш гарч, саарам доорон болдог байгаа. Тиймэрэн бүтэ болходоо эрдэмэ ухааны шинжилээч эрдэмтэн болдог. Мөнгөгээтэн дасанд эмчинэр, гүрэмчинэр, жоотчинэр гэх мэтийн мөргөлжилтэд ижишиж ихтэй ламнар нилээд олон байсан. Тиймэ мөргөлжил авахын тулд төвөт, энэтхэг, лабринжу, лахаса гэх мэтийн орнуудаар очиж, хэдэн жилцо сурч, номордмын хүс чадлыг авч, мөргөлжилтэй болж ирдэг байгаа. Жишээлхэд, Луижин шинэр, жоотч, хада, сүнийн цагт хүнээ хүүр дээвэр явж, Луижинго тавиж, хүнээ сүнсний зайлуулж, хүмүүний төрөл олгуулдаг, муу төрөлтэйгүй аль чүтхэр, үхэдл, шолмос төрлөй зайлуулах учиртай байгаа. Тэмүү мэргэжлтэй Луижин шинэр гэгээтэн дасанда жабуй чоин гэж гавчилама байсан юм. Мун болгай дасанда занданы очарва жабуй данзан иш гэж Луижин ч байсан. Тэр ламхада олон чүтхэр шолмасы дарсан юм гэж ард цуны дунда зугаа явдагсан. Сартуулдасан утта эдиш эдтэй ламнар сомог үйлгэх, сэлим зангидах, жатхахах боло тарнича ламнар нилэн олон байсан гэдэг. Тэмүү мэргэжлтэдэй хуучны бурят домог, дурсхал согор нилэн олон бүчгэдэдэг тэмүлэгдэдэг байсан юм. Сартуулгэгэтэн үгэзэг уртны дунда 18-дэзун жилэс ихэлж буддын шажан нэптэр жихлээ. Нэн түрүүн тусхай сэйгэрнүүдд бурхадаа таяж, бурханы ном оншиж, мөргөл хийдэг өх зүүр таяж байсан бурхадаа ийши тийшин зөөж байдагсан. Жишээлхэд бүлэй дава, улаалзагтэн адаг, харганаатын адаг өхэмдэг азарнуудаар суудаг отог зоны сэйгэрнүүдд жилгүү аль 2 жилэй хугасаад таягдадаг байгаа. Тэр үед ламнарч үцөөхөн бурхадаа таяхдаа хөрөглөх зүйлч үгүй бүлээ. 1825-26 онуудт доод үчөөдийн табунгууд угаахид модоор дацан бүтээсэн байх юм. Сүүлд 1831 оноос Дамбо Бранфклигин гэж нэртэй сартуулгээтэн дацан барагдаж хилээд дацаны шрээс ламар ургийн богд хүрээнд сурсан тэндээ ажилласан ч нилээ дүй дүршилтэй болсон ламнар судаг болоо. Тэгж буддын шажны мөргөл хөлгийн талаар ажил нилээд урагшаа явж ихэлсэн байх юм. Өвдө болон чиглэртэй дасанууд ч барагдаж хилээ. 1980 онд зоноос мөнгө зөөр цуглуулагдаж, Чэбооны багшийн хөтөлбөр дор хятад дархачуул өндрөөрө 80 тохой майдар бурхны бүтээгээ бүлээ. Тэгж 1918 онд чоёрын дуун бүтээгдээ. Гэх зүүр 1885 оноос гэсэр цам тавигддаг болоо. Хубургуулыг сургаж, нютагтаа бурханы ном гүйсэд үзэж гарсан гэвч, гавч, гэсхий, цорж, лахарамба гэхмэтийн өндөр нэр зэрэгтэй өөрсдийн намнартай болж, тэднийн то 500-ад болсон намтартай. Шажин мөргөлтэй сайл нэвтэрж байх үед бүхий ширээт ламнарын нэр овог мэдэх арга боломж үгүй юундв гэхэд тэр үеийн ямарч бүчиг үгүй. Дамбо Бранвклигин гэж нэртэй сартуулгээтэн дацан бүтээлгэн эмхэтгэлээ ажлы явуулагдаж хэлнээс хойш Мянгиснун гучадонуд болтор ширетлам хайнар сонгогдасын ламнарай нэрнуд гэвэл. 18-дэ 100-лэс улбагар юрүүгөөс мүртэйм бакшы. Гэгэтэгэс бохэн ламхай. Учуутэгэс мутуугэ ламхай. Тамчаас үрдийн гачэй бакшы. Учуутэгэс 1905 оноос чайбонэй бакшы. Гэгэтэгэс 1920 оноос цамбанэй бакшы. Учуутэгэс 1924-25 онуудта жалцын ламхай. Загатэгэс 1926-27 онуудта манжир ламхай. Учуутэгэс 1928-29 онуудта данзын ламхай. Загатэй намагас 1930 оноос балж ламхай. Гэгэтэгэс 1935 онуудта гүнзын ламхай гэж дацанда ширээтэр суусан намтардэй. Тэгэхэд гүнзын ламхай сүүлчийн ширээт болно. 1933 онд цамы сүүлчийн наадан харуулагда. Сартул гэгэтэн дацан галуутын уурын дацны бандида хам баламды мэдэлтэй байгаа. Сартул уктаны дундаас өндөр нэр зэрэгтэй олонды суутай эрдэмтэл амдар олон байгаа юм. Тэднэр төвөд монгол бүчгээ гүйсэд дүүрэн үзсэн, буддын шажин ном эрдэмэй хүүс чадлы явсан, сургаа судрнуудын ширээтэл амхайгаас бүшин орчуулдаг байгаа. Төвөд монгол орнуудын их дацнуудта сургуулиг араад, тэнд олсон эрдэмэй нютгайнгаа дацны ламнари дунда тараадаг байсан гэдэг. Богдын хүрээний дацанд хөгддөг мөргөлөөс өөргөөр зулынгаа хурал, маань хурал, майдрын хурал, сахиус, цамайнгаа хурлын хурд гэсэн гэдэг. Төвөд монголын баян гөгчийн судрнууд цулуулагдахэ. Тихэд эрхэм дарахч уул, уран зураачд, ойдөлчд, ширдэгчд, зэд, түмэр, алт, мөнгөний дарахч уул бурхдээ мөргөлөө үйдэ хэрэглэгддэг өвдөв зөйлнүүдийг бүтээдэг байгаа. Үнэтэн магнал торгоор ойч, алт, мөнгө, шүрөө шимлэгдэгсэн бүхэл цамын хувцас хунарий, бүхий бурхад ол болон амтады багуудый нютгай урчул бүтээдэгсэн гэх. Забайкалин 36 дацнуудай дундаас сартул гэгэтэн дацан хада эгэл гой сайхан дацнуудай нэгэн байхаа юм. Дацны тойрол элдэв янзы моднууд ургаж байдэгсэн гэх. Дацны алтар шимлэгдэсэн орэйн нарны туяан арбаад мудшаху хол зайгаас яларча толарч байдаг байгаа. Сартул гэгэтэн дацанда жилээс жилдэ сурулцарын сүлд хадаг, шидэв, жумбарэ, дондынжу, гомо, гадамбу болон домо гэж зэндааны шавинар хувургуудыг аргадаг байсан. Тэднийн 9 жилдэ сурсныгаа сүлэр гэвчил амэн зэндаатай болж, үшуэ цааша 4 жилэ туршыда сурчы, омасарва, оманимба, Зод сарва, зод нимба гэж философскэр дэмэнгэ сургуулы дүүргэч, габчи нэр зэргэдэ хүртэдэг сэнгэх. Тэгэж гарвун гарвун жилд сурча, лам хүнэй мэдэх, үзэх юстэ эрдэм шудалж, габчи болсан ламнас цаашын хий ажи яболгада үсэдо шыгдэг байгаа. Заримэн дацанда сурча, үнзад гэсхий гэсэн үндэн тушалдаб навагдадаг, үэч бол заримэн дацанаса гадур мүргүлу үргэлжилүүлдэг, үдэлдэг, нүгүүдэлэн Богдын хүрээ очиж сурлцла үргэлжилүүлдэг байсан юм гэх. Жичээлхэд, гэгэтэгэс гарсан лав габчы ламнар гэхэд нарихан даваас орболовсон, томогтоос ямагэй лүдүб, дава данзан, чолуутын хаяга зумба, гүнзэн лам, цонгуол гэж газраас ама жалцан, цамбанэ бакш, сосорэ чойын, улаалзартаас домийн гэнцэн лобсон, андигэн дамчэ, дашэн дэмбэрл, Бүлі давана жамбул чайсырын лупсын нем, гомбын немын балдарж, очыр давас, очыре болын жамсарынжы, хожыр давас метре дымбырыл, барун салагас попшын шарып, зуңгэгэте цидны лупсындаш, талмайын лупсын давучын батыгчы дейм. Цагатай азгарсан габжыламнаргэхэді цидынжывы лупсын, шарып, дарвайын данзын, ринцын, лавры лупсын, яндын, цирымпылы сандын, немыламхай, норбын гылык, Чондын санжы, дагывын самбу, доктыны гончык, амбайын жалтсын, омбайын данын, балдері чултым, балжыламхай, торжын жалтсын, мандериламхай, гылығы жалтсын, бұхын сынғы самбу цырны пырны болын бұсыд. Учөтөз қарсын қапжыламынар кіх бұл, чай боны бақш, чултым, юмжып, агыван, чай дұрч, самбу, рынцын, гомбыжып, давағы бақшы, лопсын, Нармын гэлэг дава, ишы жалцын лупсын чай, уляга гомбаджу, таштындык жүгтүрэринсин самбуу ташындарча көлүгө сандын Даниилин балдын болумбусу болно. Багынар наз гарсынлыгап жалмынар гыд абайлама, жалсынлыпсын, сахияга бизия, рынцыны галсын немы, оно жымбы, шарып, тонтайн лупсын, морхо лупсын, ранжуре рынцын дырч, товайн дындык, жабай чойын болумбусу болно. Доғыды бұрғыл тәз қарсын қапшыламынар көбіл айуыра чөй жо, жымбы, бағазайын чөй сүрін, ратнынай чөй едің, базыр елам, қомпауы жүгжет болын бұсыды. Алтсық, тори ойор дейді бұрғыл тәй, ғыдейін не тоғды, дейгіді доғыды бұрғыл тәйін зонай қақдейін, болуы дасында ябыдық сынғығы. Табын бұды дасында доғды чөтен, цағатайын намығай зон ябыч, ғырғы бұтелгідік байға. Гэгэйтэн дасын дажилаж байхада мэдээж авсан, заримчултэйн танилчич байсан, цухта худылсан Норбой Джимб Ванчиновичи дурсалгаас мэнгэсэнзун хори гучынгүрүн ону тумун мэнгэсэнзун гучынгүрүн ону сүүлээс жилнүтті байсан дээр дурдырдырсан эдэ габчы ламынары овыг нөрнүүд бычыгдывы. Эдэ ламынар босырчы ламынар тэга болтыда хамалғынды орсан байхайым. Зайгэд хүндэ тараж чагандачыд мүнөө дэрэмнэ дамжулгы дүүрүба, нөгөө эфирте олцхабды.